بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبزة تبركتنا قرشور يدعو لنا النالي الله رسوله صلى الله عليه وسلم اتي دوائلا دوائلا تبركتنا بارك الله لك بارك عليك وجمع بينكما في خير. Allah da bu izdivacı hayırlı, bereketli etsin. Allah da bu evliliği Allah'ın rızasına, razılığına aferin bir yol etsin. Yani bu evlilikte ne kimi hayırlar varsa Allah Teala hamısını onlar için yazsın. Onun için Allah Teala isterik ki Allah Teala onlara Allah'a itaatte büyüyen, Allah'ı seven zürriyet versin. Evlilik bildiğimiz gibi Allah Teala'nın İnsanlığa bahşedilen uca nimetlerden biri sayılır. Çünkü Allah Teala evlilik sayesinde insanı her tarafı koruyor. İnsanın namusunu koruyor, neslini karışmaktan koruyor ve hemçinin en önemli olanı onun dinini koruyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men razaqahullahu zevceten salihatan faqad a'anahu ala nisfi dinih." Allah Teala bir kimseye emeli salih zevce nesip ederse dinin yarısına ona yardım etmiştir. Yani insan evlilik sayesinde dinin yarısını kamilleştirir. Bir de kalır ikinci yarısı ve buyurur ki فَلْيَتَّقِلَّهَ فِي النِّسْفِ الْبَاقِ. Yerde kalan ikinci yarısı hakkında da takvalı olsun, Allah'ın olsun. Yani varsa onu bildirir insan evlenmeden. Yani imanını koruması, dinini koruması çok çetindir. Ve buna göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cavanları evlenmeyi heveslendirir ve buyurur ki: Ya ma'şara şebab, men istada minkumul ba'te fetevuc. Ey cavanlar toplumu, yani sizden evlenmeyi gücetan, yani evlensin. Ve hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla yanaşı seçimin de mühim olmasını buyurur. Ve buyurur ki فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. Ve sen din sahibi olan bir kadın seç. Din sahibi. Ve hemşinin başka hadiste buyurur ki لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْ شَكِينَ مِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْأَخِرَةِ. Ve sizden bir şükreden kalp, zikreden dil ve ahiretine yardım edecek bir zevce, yani hayat yoldaşı seçsin. Yani bu da onu bildirir ki insan bu hayatta çetin anlarla, ağır anlarla karşılaşır. Yani o ağır anlarda, o çetinliklerde Allah Teala'dan sonra yani insanın sabit kalmasına sebep din sahibi olan zevcesi, hayat yoldaşı. Necə ki Allah Rasulunun yoldaşı Hatice anamız gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vehy geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem korkarak eve gelir ve deyir ki zemmiluni, zemmiluni, yani beni üstümü örtün, üstümü örtün. Ve Hatice anamız der ki vallahi la yuhzikallahu ebede. Ve Allah'a and olsun ki Allah Teala seni hiç vakit rüsva etmeyecektir. Çünkü sen kohumlu dalagelerini birleştirirsen, konağa hürmet edirsen ve yoksullara, imkansızlara, çetinlikte olanlara, ihtiyaç sahiplerine kömek edirsen. Yani böylece iman sahibi olan kadın kişinin bu ağır anlarda sabit kalmasına sebep olur. Ve hemçinin bu yani seçim uşakların haklarından sayılır. Çünkü uşakların valinler üzerinde hakkı var. Yani öyle haklar vardır ki onlar dünyaya geldikten sonra olan haklardır. Yerlere adı koyulması, güzel adın seçilmesi ve diğer yani oğlan uşağınsa sünnet olunması ve kurbanın kesilmesi ve ondan sonra terbiye meseleler bütün bu hakların içerisine dahildir. Ve öyle haklar da vardır ki onlar dünyaya gelmezden evvelki haklar. Ve onlardan biri de onlar için, yani uşakların ata üzerinde olan hakkı, o uşaklar için yakışı ana seçmektir. Yaxşı ana seçməkdir. Yəni, həqiqətən yani seçimin mühim olmasını bildirir. Eğer insan gözü yumulu veyahut da neyse aldanarak evlenirse ve sonra bildiği halde ki ve evlendiği kadın gelecekte uçakların terbiyesiyle maraqlanmayacak, buna mehal koymadan evlenirse ve sonradan ortaya çıkan problemlerin mesuliyetini hemen ata taşıyır. Neye göre? Seçimini düzgün etmediğine göre. Ve eyni ile de yani bu hak ananın üzerinde de vardır. Uşaqları için yaxşı ata seçmelidir. Ve seçim de esas neye bakılır? Dinə ve ahlaka. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اِذَا اَتَمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِجُهُ. Eğer sizin yanınızda dininden ve ahlakından hoşunuz geldi, bir kimse gelirse onu evlendirin, kız verin. Yoksa yer üzerinde geniş, büyük bir fesat olur. Demek dinle yanaşı burada ne vurulandı? Ahlak. Demek bakmayarak ki ahlak dinin içerisindedir. Din ahlakı ehate edir. Ama ahlakın ayrıca vurulanması, yani onu bildirirken yeten ahlakın ne kadar yani önemli ve mühim olmasını bildirir. Ve bundan sonra yani insan evlenen günden bilmelidir ki artık bir emanetle yüklenir. Emanetle yüklenip ve o emanet hakkında kıyamet günü sorulacaktır. Allah Teala Kur'an'da Ahzab suresinde buyurur ki inna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibal fa'abeyna en yahmilnaha ve eşfaqna minha ve hamalaha al-insan innehu kana zaluman cehula. Biz emaneti göylere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar bu emaneti taşımaktan boyun kaçırdılar ve korktular. Onu insan taşıdı. Hakikaten insan zalim ve cahildir. İnsan, insan olarak, mümin yok, insan olarak zalim ve cahildir. Ona göre eğer biz Kur'an'a yakışı baksak ve görürüz ki Kur'an'da insan tariflenmir. İnsan mezemmetlenir, tariflenmir. Çünkü insan üzerinden imanıdır, dinidir. Eğer din olmasa, iman olmasa, insan insan olarak Kur'an'da ya tariflenmir veya da insan kınanır. Çünkü insan zalimdir. Ve İbn-i Teymiyye Rahimahullah da deyir ki, yani insanın bunu bilmesi oldukça mühimdir. Sen bilen de ki insan beledir, insan zalimdir, insan cahildir. O insandan gayri adi hareketler baş verdiği zaman, yani burada teaccüblü bir şey yok. Teaccüblü bir şey. Niye? Çünkü insandır. Ama ki ondan yaxşı hareketler ortaya çıkır, deyirsen ki elhamdülillah artık düzelir. Demek bu ayede emanet, emanetten nezarda tutulan emirler ve qadağalardır. Emirler ve qadağalardır. Ve hemçinin bunların içerisinde daxildir haklar. Bu var. Er arvadlı hakları. Yani bunlar çok vaxt bilinmir. Ve bilinmediğine göre tətbiq olunmur. Ve tətbiq olunmadığına göre de yani evlerde, çok evlerde problem yaşanır. Sebep nedir? Sebep, yani bu hakların bilinmemesi, ne kişinin ne de kadının bilmemesi. Her arvadlık evine qədəm koymazdan evvel bunlar bilinmeli. Ne için sələflərin, keçmiş sahibi insanların hayatı, aile hayatı, yani hoşbəxtliyi, huzur, səadət içerisinde olardı? Çünkü onların her biri bu eve girmezden evvel bu hakları bilerdiler. İndi ise bilinmir ve sonra da sözsüz ki bunlar pozulduğu zaman problemlerin yaşanmasına sebep olur. Allah Teala Kur'an'da bu haklara yer ayırır. Eğer Allah Teala öz kitabında da yer ayırıbsa neye delalet edir? Eğer bu bir şeye delalet edirse Allah Teala'nın er arvad arasında mehribancılığın olmasını, devamlı olmasını istemesine delalettir. Yani Allah Teala istiyor ki, sevir ki er arvad mehriban olsun ve buna göre bu hakları buyurur. Kur'an'da bu haklara yer ayrılır. Allah Teala buyurur ve aşirunne ma'ruf. Onlarla güzel davran. Onlarla güzel davran, yani kadınlarla. Yani bazı alimler diyor ki bunlar müşteri haklar. Müşterek. Yani her ikisinin üzerine düşür. Hem kişi hem üstünde kadın birbirlerine karşı güzel davranmalılar. Güzel davranış hardan başlayır? Güzel davranış ilkin olarak kalpten başlayır. Kalpten başlayır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُلْغَى. Hakikaten bir bedenet parçası vardır. اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ. Eğer o et parçası sağlam olarsa, bütün beden sağlam olur. O körlenirse bütün beden körlenir. Ela vahiyel kalb bini vahiyel olun ki o da kalbdir. Demeli insan ki ve kadın birilen karşı gözler niye saklamalı? Yani insan bilen bir ki, yani ona əzəb vermek için, ondan intiqam almak için, qisas almak için, yani pis niyetler olmamalıdır. Eğer kalbdə yaxşı niyet olarsa, sözde de o yaxşı sözler ortaya çıkır, sonra yaxşı davranış ortaya çıkır. Yani alimler buyurur ki, eğer dildə söz, söhbət, problem ortaya çıxdısa, baxın ondan əvvəl qəlbinizə ve görəcəksiniz ki, siz ondan əvvəl bir-birinizə karşı pis niyet saxlamışdınız. Ve o pis niyet sebebiyle ne oldu? Problem baş verdi. Ona göre ilk növbədə niyet. Niyet olduqca mühimdir. Çünkü niyet yaxşı olarsa, o yaşlı insanın dilində ortaya çıkır ve sonra əzalarında, əməlində, əxlaqında ortaya çıkır. Ve insan niyetle kifayetlenmemeli. Niyetten sonra gelir sözsüz ki, dillə də gözəl danışıq ve gözəl kitab çağırarken gözəl şəkildə çağırmam. Yani pis adlarla, pis ləqəblərlə çağırmamam. Gerçekten insanlar bilmediğine göre veya da bazen de olabilir zarafatla da yani birbirlerini pis adla çağırması, mesela arvad kişini keçer diyerek çağırması. Sözsüz ki bunlar yaxşı hal değildir. Çünkü bunlar, hatta Umar radiyallahu deyir ki, dostlar arasında o mehribançılık bağlarını kıran esas səbəblərdən biri onların birbirlerini pis adlarından çağırmalarıdır. Yani eğer dostlar arasında belədirsə, er arvad arasında necə? Demek ona göre birinci, gelip sonra dinle insan çağırarken güzel şekilde çağırması ve sonra iş buyurarken de yani o güzel tarzda buyurması ve hemçinin kadın bir hata ederse ve hatanı da güzel şekilde başa salması. Yani güzel şekilde necədir? Yani insan hatanı başa salmadan danlamaması. Bazen görsen kadın hata edir ve kişi üstüne hücum edir ve onu başlayır danlamaya. Ve kadın da sehbinin ne olduğunu bilmir. Ve ona göre de kişinin üzerine düşen birinci hata nöqtəsini başa salmak. Yani beyan etmek ve bu etdiyin iş hatadır, sehbdir. Ve kadın sehbi başa düşdükdən sonra sen bağışlayarsan, istesen danlayarsan. Ama sen başa salmadan danladığın zaman kadın da bilmir elə bilir ki o məzlumdur. Zülh olunan bir kişidir. Ve bundan sonra üçüncü gelir ahlak, yani insan davranışı ilə, deməli qəlb, dil ve həmçinin ahlakı ilə da gözəl şəkildə davranmalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, xayrukum xayrum li əhlihi və ənə xayrukum li əhli, sizin xeyriniz ailə üçün xeyirli olandır. Mən de sizin içərinizdə öz ailəm üçün ən xeyirli olan kimsəyəm. Sincan, en hayırlı kimse benim. Demek bu hadisten alınan fayda nedir? Eğer bir kişi ailesi için hayırlı değilse, o başkaları için hayırlı olabilmez. Demek eğer sen hayırlıysan, sen ilk növbede öz ailen için hayırlı olmalısın. Çünkü o nazya, o sefavete, güler üzülüye, senin ailen daha layıktır. Bazen görürsen de insan dostlarıyla, yakınlarıyla gülür, danışır, onlara yani onların arası xatı doğru, eve gelende görsen insan deyil, kaşkabaklı gelir. Elə bil ki polis gelir. Ve evde qeyradi abu hava yaranır. Ama bilmir ki onun ailesi buna layıqdır. Ve hemçinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, لَا يَكْرَهْ مُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ Bir mümin kişi mümin kadından nifret eləməsin, yani bütövlükle nifret eləməsin. Yani kişi yoldaşına tamamıyla nifret eləməsin. Niye? İdâ kerihâ minhâ hulukan radiyâ min hulukan âkhar. Yani bir ahlakından hoşu gelmese, diğer ahlakından razı kalır. Eğer görse ki gelmediğin bir şey gördüğün zaman, yani diğer onun yaxşı işlerini hatırlar. Yani bu demek bu kaydadır. Bu hadis güzel bir kaydadır ki, yani ideal kadın yoktur. Eşlerden ideal azdırsa kadınlardan nice olsun? Yani her tərəfli, yemeli, ideal yoxdursa ne demektir? Yani sen güzəşdə getməlisən. Demek ne vaxt güzəşdə gedirsən, hayat devam edir. Həmçinin kardeşler arasında, yani bu gözəl qaydadır. Kardeşler arasında, eğer o deyirsən deyirsə, o deyirsən deyirsə, bu olmayacak. Ona göre ne vaxt yani insan yoldaşlığı, dostluğu koruyup saxlayabilir? Güzəşdə getdiyi zaman insanlar müxtəlif xatirələr üzərindədir. Hərəsi bir yuvada gözəşir, yuvada böyüyür. Müəyyən əxlaq götürüb. Ama ne vaxt o əxlaqı insan yönəldə bilir, yəni sinəsində, köksündə yerləşdirdiyi zaman, yəni yola verdiyi zaman, güzəştə getdiyi zaman. Yəni insan Allah üçün güzəştə getməsi bu aşağılıq deyil, əksinə bu yüksəlikdir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də buyurur ki, "Mən təvazzu lillahi rafa." Kim deyə Allah üçün təvazzuluq edərsə, Allah təala onu ucaldar, qaldırar. Deməli bu hədis onu bildirir ki, yəni ideal qadın yoxdur. Hatta digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yani insanlar 100 dəvədən bir dəvəkidir. İnsanlar 100 dəvədən bir dəvəkidir. Yani 100 dəvənin içərisində, yani bir çox xüsusiyyətləri özündə əhatə edən bir dənə dəvə çıxdığı kimi və insanlardan da o bir neçə xüsusiyyəti özündə əhatə edən yani 100-dən biri çıxır. Yani hamı da ola bilməz. Yani nadirdir. Yani dəvə yani eyni zamanda həm uzaq məsafəni qət eləsin, və o ağır yükü daşısın və susuzluğa tab gətirsin, yəni hər dəvədə ola bilməz. Və həm ki, insan həm elmi olsun, ibadətli olsun, səxavətli olsun, digər xüsusiyyətlər özünə cəm eləsin, yoxdur. Əgər kişilərdə, əgər belə insanlar nadirdirsə, qadınlarda sözsüz ki, daha azdır. Görsən, qadın gözəldir və yaxşı yemək bişirir, amma dili zəhərdir. Dili zəhərdir. Və yaxud da qadın itaat edir, gözəldir, amma xörəyi yandır. Yəni, istərsən, bir tərəfdən müəyyən naqisliklər ortaya çıxmalıdır. Və ona görə üzərində düşən nədir? Yəni, gözəldə getməyi insan bacılmazdır. Və birisi şeyhlərdən birə məktub yazır və deyir ki, mən evlənmək istəyirəm və evlənmək istəyirəm qadın sifətləri belə-belə olmalı. Yəni, bir çox xüsusiyyətlər orada qeyd edir. Və şeyh məktubu alır və deyir ki, əmmə bəd, mən sizin məktubunuzu aldım və siz bu istədiyiniz qadını cənnətdə tapa bilərsiniz. Yəni, bu dünyada belə şey yoxdur, yəni hər tərəfli olsun, yəni elə bir şey yoxdur. Və həmçinin Allah təala Quranda buyurur ki, وَلَهُنَّ مِثْرُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعَرْفِ Necə ki, kişilərin qadınlar üzərində haqları olduğu kimi, eyni ilə qadınların kişilər üzərində yəni haqlar vardır. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ Amma kişilər bir dərəcə nədir? Üstünürlər. Və bu ayə əsasən İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, mən istəmirəm ki, yoldaşımdan bütün haqlarımı tələb edim, sonra ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olsun. Deməli, bu ayəyə görə yenə biz fayda olaraq güzəştə getməyi nə qədər böyük bir fayda olduğunu anlayırıq. Deməli, ki, sən güzəştə gedirsən, çox şeylər tələb eləmirsən, ona vacib olmur və sənə də artıq yük üzərinə düşmür. Amma nə vaxt ki, sən tələb edirsən və tələb etdiyin zaman eyni ilə sənə də vacib olur ki, onu qaytarasan. Çünki ayə deyir ki, eyni ilə vacib. Necə ki, kişilərin haqqı olduğu kimi, qadınların da haqqı. Ona görə fikir İbn Abbas, radiyallahu anh, deyir ki, mən istəmirəm ki, nöqtəsinə kimi qadından bütün haqlarımı tələb edeyim və sonra ona vacib olduğu kimi onun haqlarını da yerinə yetirmək mənə vacib olsun. Güzəştə gedirəm və sonra artıq mənə də vacib olunur. Deməli, ona görə həmçin o deyərdir ki, necə ki, o mənim üçün bəzənməyini istədiyim kimi, mən də onun üçün bəzənirəm. Yox, əgər insan qayı yoldaşından bəzənməyini tələb edir, özü isə sigaretini iyi ilə, üfunət iyi verək gedir. Deməli, bu insan böyük günah qazanır. Biz isə günah deyildiyi zaman elə bilirik ki, günah nədir? Günah adam öldürmək, içki içmək, zina etmək, oğurluq etmək. Ama bunlar da günahdır. Bunlar günah, hətta İbn-i Seyyid Rahimallah deyir ki, onlar daffif sayılır, mudaffif. Vaylul lil mudaffifin. Vayl olsun mudaffiflərə. Kim mudaffiflər? Mudaffiflərdir, o kəslərdir ki, Quranda keçən ümumidir, Quranda ki və ölçüyə aiddir. Əllədinə iləqtəl ələ nəsi yəstəfun. Onlar insanlardan aldıqları zaman tam şəkildə çəkərək, ölçərək alarlar. Amma özlər satdığı zaman yuxsirun, azaldarlar. Və İbn-i Seyyid Rahimallah deyir ki, bu hər şeyə aid. Deməli, əgər deyil, yoldaşından haqqını tələb edirsən, kişirməlisən, düşürməlisən, tikməlisən, sonra özü isə haqqı ödəmirsən, bu daffifdir, vayl gəlib. Əgər vayl gəlibsə, böyük günahdır. Vayildi, hədə gəlibsə, hədə cəhənnəmdən hələ gəlir. Cəhənnəm bəzi rivayət deyir, cəhənnəmdə bir quyudur. Və yaxud da ümumiyyətlə bir hədədir. Vayil olsun mutaffiflərə. Yəni mutaffif, yəni başqasından haqları tələb edir, amma özünə gəldikdə isə özü yerinə yetirmir. Bəzən görsən, müxtəlif belə qəribə insanlar var. Filan kəs deyir, qardaşdır, qardaş, kömək eləməlidir. Özü qardaşdan tələb edir, amma özü gəlmir, özünə gələndə öz eləmir. Deməli, o da həmçinin, yəni mutaffif sayılır. Deməli, yəni günahlar deyildiyi zaman yalnız haramlar yox və eyni zamanda da haqların tapdalınması da günahların içərisindədir. Və ən az insan biləndə ki, bunlar günahdır, bunun faydası nədir? Bunun faydası odur ki, insan günah etdiyini bilir və ən azı tövbə edir. Tövbə edir. Amma insan bunu bilmədiyi zaman və görürsən ki, günahlar yığılır, yığılır və sonra insan içinə düşür. Elə ki, quyunun dibindədir. Quyunun dibindədir və özü də bilmir ki, haradan gəldi. Axı, mən sigaret içini çəkmirəm, içmirəm, oğurluq etmirəm, zinə etmirəm. Haradan gəldi? Boş yerdən gəlmir ki. Allah Teala deyir, "Qul huve min inde anfusikum." De ki, bu söz özünüzdəndir. Yəni, gələn problemlər, müsibəti, yəni biz başqa yerdə axtarmalı yox, özümüzdə axtarmalıyıq. Axtarsaq görərik ki, nə qədər problemlər var, nə qədər, yəni günahlar. Ona görə nə vaxt insan yəni davranışını şəriətin tələb etdiyi şəkildə olursa onun davranışı, o insan bir ibadət edənlərdən sayılır. Yox, əgər davranışı nəfsini istədiyi şəkildə və yaxud da ağlının ona diktə elədiyi formada və yaxud da kişiliyin tələb etdiyi formada olarsa, yəni o insan Allaha yox, nəfsinə ibadət edənlərdən sayılır. Və ibadət sadəcə sənin qıldığın 5 namaz deyildir. Və bütün bu davranışlar hamısı əgər insan düzgün yerinə yetirərsə, ibadətin içərisindədir. Və bizim də Allah qatında ucalmağımız başqa şeyə görə deyil. Nə mal dövlətə, nə vəzifəyə, şan şöhrətə görə deyil. Yəni, insanın ucalması ibadətinə görədir. İbadətə görədir, qulluğa görədir. İndi sual ortaya çıxdı, ibadət nədir, qulluq nədir? Və nə vaxt insanın etdiyi əməllər ibadət sayılır? Nə vaxt qulluq sayılır? Və Şadib Rahimallahın verdiyi tərifə görə də o vaxt ki, etdiyi əllər şəriətin tələb etdiyi formada olarsa, ibadət sayılır, yoxsa yox. Hətta alimlər buna misallar gətirir, daha da yaxşı başa düşülməsi üçün elm öyrənməkdən başlamış. Əgər bir insan elm öyrəndiyi zaman vacib olan elmi buraxaraq, vacib olmayan bir elmi öyrənirsə, ona maraqlıdır deyə və yaxud da ona əzzət edir deyə öyrənirsə, yəni o insandır Allaha yox, nəfsinə ibadət edir. Əgər bir insan 10 illik ibadətdə 10 il tarix oxuyur, amma vacib olan elmi tövhidi bilmir və o insan 10 ili nəfsinə ibadət edir ki, Allaha yox. Və ondan sonra davranışlar, insanın valideyni ilə davranışı, yoldaşı ilə davranışı, uşaqlarla davranışı, bunlar hamı necə olar? Sənə elə bir, ümumiyyətlə İbn-i Qayyim Rəhməllah buyurur ki, elə bir Allahın əmri yoxdur ki, orada şeytanın iki nəzqəsi, iki səsəsi olmasın. Ya insanı ifrata vardırır və yaxud da əflid. وَلَمْ يُبَالِ بَيْنَا ظَفَرْ Ondan sonra hansına nail olursa ona məhəl qoymaz. Yəni insan, şeytandan tüm fərqi yoxdur. İfrat və yaxud da təflid. Yəni həddini aşmaq və yaxud da səhlənkarlıq. Məsələn, bu insan yoldaşından davranarkən də insanlar var, lap sərt davranır yoldaşından. Yəni, arası sındırmaq lazım. Yəni, ki, yəni bu kişiliyin tələb etdiyi bir şeydir. Dədə-babadan belə görmüşü, arvad nədir, başını qaldırdı, nədir? Amma insan da var, yəni tam əksinə, yəni arvadın ipini açıb buraxır. Bu da olmaz. Yəni, arvad nə istəyir, onu yerinə gir. Arvad deyir, filan şey deyil, ləbbeyik. Filan şey ləbbeyik, yəni oldu. Amma baxmır ki, onun dediyi şeylər, yəni vacibdir, müstəhəbdir, haramdır, məkruhdur, onu maraqlandır. Məsəl odur ki, arvadın yəni istəklərini təlbiə etmək, yəni yerinə yetirmək. Amma bu da sözsüz ki, düzgün deyil, nəyə? Çünki həm nəticə baxımından fəsadı var, eyni zamanda bu şəriətin tələb etdiyi deyildir. Şəriət ortadır. Nə sərtlik, nə də tam şəkildə adını aşağıda vurmaq, yəni olmaz. Çünki Allah Teala qadını elə yaradı ki, o idarə olunmalıdır. Çünki ər-ricalu qavvamun alə-nisə, kişilər qadınlar üzərində ixtiyar sahibidir. İxtiyar sahibi, yəni evi idarə edən kişi olmalıdır. Pultun əlində olmalıdır. Yəni ona görə pultu itirmək olmaz. Bəzilər isə deyir ki, baş bir pult bizdə olmuyor. Deyirəm ki, pultu itirməyin, pult nə vaxt bizdə olur ki? Və ona görə idarəçilik idarecilik kişide olmalıdır. Yani kadın belə yaradılıb, yani fitrətən belədir. Eğer idare olunmasa, onun fəsadı büyük olacak. Hatta qazilərdən biri belə baş bina hadisəni deyir. Yani bir kişi yoldaşını çok seviyor, bütün isteklerini təlbiye edir, yani yerine getirir ve neticede ne olur? Neticede o kadın o sevimli erini sevmir. Hansı ki sevimli o adam, bütün isteklerini yerine getirir, sevmir. Ki Allah'ın o fitrətdən kenara çıkmak için kadının fitrəti olduğu ki idare olmalıdır. Deməli, xülasə olaraq, eğer insan ucalmak istəyirsə, bu qulluqda da ibadətdədir və qulluqdan nə vaxt həyata keçir, etdiyi əməllər davranışı, valideynlə davranışı, yolaşıyla takılınla, qardaşlarla, hamısı şəriətin tələb etdiyi şəkildə olarsa, o qardaşlar arasında da problemlər çoxdur. Nələr şikayətlər olunur? Özün qardaş tələb edir, o özü isə yerinə yetirmir. Və bu problemdir. Oldukça büyük problem, yani kardeşlik o bağlarının kırılmasına səbəb olur. Ve insan həmişə çalışmalıdır. Bilməlidir ki, uca insan güzəştə gedən insandır. Uca insan kimdir? Güzəştə gedəndir. Ama o insan ki, xırdalığına gedir. Yox, niye o mən əyri baxdı? O niye mən filan sözü dedi? Mən bu söhbəti çürütməliyəm. O insan cılız insan sayılır. Eğer biz tarixə baxsaq, yani bu büyük alimlerin, büyük insanların, yani indi də diri qalmasına, sağ qalmasına nədir? Onların deyir, nəfsləri üçün intiqam almamadır. Nə vaxt ki insan nəfsi üçün intiqam almır, ucalır. Nə vaxt ki insan nəfsi üçün intiqam alır, o insan cılızlaşır. Belə baxanda mesela Əhməd ibn Hənbəl rəhməhullah, İbn Teymiyyə və digər böyük insanlar, indi də onlar zikr olunur, onlar yad edilir. Amma onlardan da böyük insanlar olublar. Yani hökumdarlar, padişahlar olublar. Amma onların hamısı indi tarixin zibilliyindədir. Kim patırdı? Heç kim. Onların ucalmasına səbəb nə olur? Onların ucalmasına nəfsləri üçün intiqam alınmaz. Bu böyük məsələ, böyük bir tövsiyədir. Bak, Əhməd ibn Hənbəl rəhməhullah tutuldu, döyüldü, zindana atıldı. Və çıxandan sonra deyib, o insan, o böyük insan, böyük insan deyəndə yaşlı insan yox, ha, böyük insandan söhbət gedir. Böyük insan nə elədi? Yəni bir dənə bir qovluq götürmədi. Və o qovluqda siyahı tutmadı bir qiymət. Filan kəs, bir nəfərin adını, məscid əhli, filan kəs, sən məni zindanda olanda, içəridə olanda yanıma gəlmədin. Sən heç mən, çıxandan sonra məni ziyaret eləmədin. Ne kəs, hansı qardaşlıqdan danışırsan, belə şeylər, bəzən görsən insan danış qardaşlığa, qardaşlığa görə də görsən insan dinin çıxmasına səbəb olur. Amma bu insanlar buna qoymazlar. Əgər sənə etdiyin əmək Allah üçünsə, sən insanlara nə gözləməlisən ki? Yani böyle şeyler fikir vermezler. İbn Teymiyyə rahimehullah, hemçinin İbn Teymiyyə rahimehullah barisinde İbn Qayyim onun en qəddar düşmənlərindən bir dünyasını dəyişir. Mən sevinerek geldim ki, elhamdülillah, yani İslamın düşmənlərindən bir məhv oldu. İbn Teymiyyə buna kədərləndi, məni acıladı və dedi ki, heç vaxt Müslümanın ölümünə sevmək olmaz. Və sonra onun ailəsinin yanına getdi və onlara bir növ təsəlli verdikdən sonra dedi ki, mən sizin atanız yerindəyəm, bugündən sonra nə ehtiyacınız olsa qaldıra bilərsiniz. Fikir ver. Hansı ki, uşaqlar da tanıyır ki, atasının fəni olur. Yəni, bu hərəkəti ilə o düşmənçiliyi aradan qaldırdı. Gör, necə? Yəni, bu büyüklükdür, bu nəfsə ağır gələn bir məsələdir. Amma o insanlar nəfsləri üçün intikam almayıblar. Və həmçin bir dəfə onu döyürlər. Döyürlər, özünü zorla məscidə çatdırır və insanlar toplaşır, deyir, kimdir o? Və bizə deyir, onun məsələsini həll edən deyir ki, yox, onlar düz ediblər. Onlar düz edir, çünki deyir, onlar iştihad ediblər və iştihad ediblərinə görə ən azı bir savabları var. Necə yəni, əgər onlar düz ediblərsə, deməli, sən batıl üzərində, onlar haqq üzərində, yox, deyir, onlar iştihad ediblər. İştihad edib, döyürlər, yəni düz ediblər. Və buna qallar çox da. İbn-i Məsud radiyallahu anhu dükana gidir dəsə almağa və pulu əmmamənin o arasından çıxartmaq istəyəndə görür ki, oğurlanır. Pulu oğurlanır. İndi görün, siz nə deyərsiniz, deyir. Sən gizlətdiyin yerdə pul oğurlanır. Allah onun əlini qurutsun. Onun damarlarında qanını doldursun. Ha? Müxtəlif qarşılar. Və cəmaat da yığılır, deyir ki, onun əli kəsilməlidir, belə olmalıdır. Amma İbn Məsud radiyallahu anh, o böyük sahabə nə deyir? Deyir ki, Allahım, əgər o insan ehtiyacından oğurluyursa, Allahım ona bərəkət verir. Ehtiyacından oğurluyursa, bərəkət verir. Yox, əgər o insan günahı olan cürətindən oğurluyursa, axırıncı günah et. axırıncı günah idi. Yəni bundan sonra uğurlamaz. Deməli böyüklük güzəşdə getmək. Böyüklük nəfsi üçün intiqam almaq. Və nə qədər nəfsi üçün intiqam alınmıyorsan ucalırsın. Bax fikirin, bəzən halində misal gətirin. İndi problemin olduğu bir vaxt. Görürsən bir insan salinli insandır, maşın sürür. Və birisi gəlir onun qabağında bir oyun çıxardır. Əgər məhəl qoymasa görürsən ki, insan öz səviyyəsini saxlayır. Yox, əgər ona görə onu danlamaq, onu cəzalandırmaq üçün onu danlayacaq üçün. O sürür, bu sürür, o sürür, bu sürür. Nə olur görürsən, buraxdım. Əgər ondan əvvəl gördüyün insan belə normal insandır. Bu arxası düşəndə görür, ya bu kim imiş? Və cızılır, yəni insana bak, nəfsi üçün intiqam alır, insan cızılaşır. Və çox uzatmayayım, Allah Teala qardaşımızın evliyi bərəkət eləsin, Allah Teala xalqımızı hidayət etsin, tövbə yönəlsin, şirkdən qurtarsın və hidayətdə olanlar sabit eləsin və bizi ilələdikdən sonra geriləməkdən və hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan qorusun. Allah razı olsun. Assalamu aleykum.
Aleykum, salam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.